Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Kviečiu klausytis laidos Ekspertai pataria. Šiandien rugsėjo 4 dieną yra minima pasaulinė seksualinės sveikatos diena. Taigi, kaip tikriausiai ir supratote, mūsų pokalbis šiandien ir bus apie lytinę sveikatą, saugų seksą, svarbą rūpinti savimi bei savo artimaisiais. Aiškinsimės galimus rizikingo lytinio elgesio padarinius bei kaip to išvengti. Ir man malonu pristatyti laidos pašnekovą, gydytojas, dermatovenerologas Tadas Raudonis. Mumis sveiki, gerbiamas Tadai.
Vadiena.
Seksualinė sveikata. Ar teisingai mes apskritai suprantame ir suvokiame, kas tai yra iš viso apskritai, kas yra ta seksualinė sveikata, kokia jos reikšmė galų gale yra?
Reikšmė yra pakankamai didelė ir nežinau, kaip mes įsivaizduojame, turbūt teisinga, kaip tai būtų laikyti. Seksualinė sveikata tai yra turbūt sveikas žmogus šiuo atžvilgiu yra toksai, kuris na, turi lytinius santykius, turi saugius lytinius santykius ir neturi kažkokių tiek funkcinių, tiek užkrečiamų ligų urogenitalinėje savo sistemoje. Ir čia vis dėlto tai šitas aspektas yra persipinantis per keletą turbūt medicinos sričių, nes tai yra ne tik venerologija, su kuo mes dirbame, su lytiškai plintančiomis infekcijomis, tai taip pat apima ginekologija, urologija, tai yra tas sritis, kur na, ir visos kitos šių organų yra ligos sprendžiamos. Mūsų užduotis konkrečiai infekcijos.
Tadai, sakykite, o užsiminėte apie infekcijas, apie lytinių būdų plintančias ligas, kaip teisingai prižiūrėti savo lytinę sveikatą, kokios būtų jūsų pastebėjimai, rekomendacijos, kokie turėtų būti pagrindiniai veiksniai, ar ne, kurie lemtų, kad aš iš tiesų mano seksualinė sveikata yra tinkama ir jinai tinkamai prižiūrima?
Na, turbūt pagrindinė taisyklė vis dėlto būtų turėti pastovų lytinį partnerį. Ir tiek, ir su kuris yra jums ištikimas, jūs vienas kitam esate ištikimi ir žinote, kad nėra tikimybės užsikrėsti kažkokią lytiškai plintančią infekciją. Tai yra svarbiausia, nes vis dėlto esant kažkokią infekciją, esant rizikai, ar einant į šoną, taip sakant, ar turint keletą partnerių nepastovių, tai labai ženkliai padidina mūsų tikimybę užsikrėsti kažkokiu tai sukėlėju, kuris vėliau gali duoti savo pasekmes tiek trumpalaikės, tai kad turėsime kažkokį tai diskomfortą, simptomus, skausmą ar kažką, bet ir ilgalaikės pasekmės negydomos infekcijos sukelia, iš kurių skaudžiausia vis dėlto yra vaisingumo problemos.
Žiūrėkit, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto specialistai skelbia, kad beveik 50% visų lytiškai plintančių infekcijų pasaulyje nustatoma būtent jaunimui, jauniems žmonėms. Ką stebite jūs, kokia jūsų patirtis, kokia išprusimo lygmens yra Lietuvos jaunimas ir jo žinias apie seksualinę sveikatą?
Jaunimas tai konkrečiai apibrėžiama iki 25 metų amžiaus grupėje, yra pusė visų infekcijų nustatoma. Tai tendencija, gal sakyčiau, gana panaši, vis dėlto jaunimas yra gal kiek progresyvesnis, sakykime, šitoje vietoje ir jie labiau saugodami savo privatumą galbūt kreipiasi į privačias laboratorijas, kur yra daugiau galimybių, sakykime, anonimiškai atlikti tyrimus, bet žinoma ateina ir pas mus. Apskritai santaros klinikose yra nustatoma tarp 10-15% tik tai visų Lietuvoje nustatomų infekcijų lytinių kelių plintančių, tai tas mūsų skaičius nėra jau toks ir didelis. Tai bet ir mes čia susidurėme su absoliučiai įvairaus amžiaus pacientais, tai gali būti ir vos pilnametystės sulaukęs žmogus, gali būti ir jau 40 ir daugiau metų turintis asmuo. Jeigu vertinti tik konkrečiai mūsų ligoninėje esančius pacientus, negalėčiau aš išskirti, kad tikrai daugiau nei pusė yra labai jauni žmonės, yra visokių. Tame tarpe vienas kitas ir nepilnametis.
O kaip jūs vertintumėte išprusimą apie seksualinės, apie lytinę sveikatą mūsų visuomenės? Ką matot? Kur labiausia skauda, o kur vis dėlto galima galbūt pasidžiaugti?
Labiausia skauda, tai turbūt jau turime padarytas klaidas su mūsų jau ta vidutinė karta, tai yra tarp 30-40 metų, kur na, žmonėm tikrai trūksta žinių. Jaunoji karta, aš labai noriu tikėti, kad kažkas gerai yra daroma mūsų visuomenėje, kad gal kažkiek tai įpročiai keičiasi, galbūt mūsų jaunimas pats yra labiau žingeidus ir savarankiškai pasidomi, kaip internete randama informacija, kaip saugiai elgtis, bet vis dėlto matome problemų, kad trūksta to lytinio švietimo, jo visada trūko ir turbūt dabar dar labiau, nes na, turime ir kitose šalyse turime tokį gausėjantį skatinimą, sakykime, vos net laisvesnio elgesio ir pasekmių nebijojimo. Iš tikrųjų, tai nėra geras požiūris, ta prasme, kad nesisaugokime, mėgaukime šią akimirką ir po to tik galvosime apie pasekmes. Ir toliau turi būti skleidžiama žinutė, kad saugus seksas yra svarbiausia. Ir saugus tai nereiškia, kad aš išgėriau tabletę nuo kažko ir turbūt neužsikrėsiu. Saugus reiškia, naudojant barjerinės priemonės, yra prezervatyvus konkrečiai.
Kalbant apie tas ligas, venerinės ligos, kas tai yra, kas tai per susirgymai? Apskritai net kartais kyla klausimas, ar šiandien šiuolaikinėje visuomenėje apskritai jos dar yra, nes tikrai informacijos, kažkokios klaidos apie jos nėra labai daug ir plačiai. Ką jūs matot, kokis jūsų komentaras?
Tams tai yra labai nepatogi tema ir nelabai nori, jo labiau nerasite paciento norinčio pakalbėti, kad aš čia užsikrėčiau to ir to. Matome ir tie skaičiai nėra kažkaip stipriai sumažėję, jie kaip tik yra didėjantis. Europos mastu daugumos bakterinių lytiškai plintančių infekcijų skaičiai yra augantis po 30-40% kasmet. Taip ir būtent yra dėl to, kad turime žmonių nebenorą užsimti saugiais lytiniais santykiais. Žmonės nebenaudoja prezervatyvų, nes taip yra maloniau ir paprasčiau, o po to turime dėl to atsiradusias pasekmes. Buvo labiau dar prieš keletą metų akcentuojama, kad tai yra daug didesnė problema tarp vyrų turinčių santykių su vyrais, bet tai jau nebėra apie tai. Tai tas pasiskirstimas tarp lyčių jau dabar yra ganėtinai panašus sergamumo. Tai dėl to problema yra tikrai didelė ir šiais laikais lygiai taip pat. Kodėl tai yra didelė? Todėl, kad tai yra dažniausiai besimptomės infekcijos. Tai reiškia, žmogus užsikrėtęs, jisai nieko nejaus. Ir toliau sėkmingai platins tą infekciją. Jeigu paimti chlamidiozę, mes turime pačią dažniausią registruojamą LPI, tai jinai net iki 90% atvejų neturės jokių simptomų, o jinai būtent tarp jaunimo ir yra dažniausia.
O kokios pasekmės, venerinių ligų didžiausias, jūs išsiminėt apie pasekmės, įvardinkim jas ir paskui vėl grįšim prie tų venerinių ligų.
Pasekmės yra pagrindinė problema, tai yra jų sukeliami ilgalaikiai pakitimai lytiniuose organuose. Tai vienas dalykas, dubens uždegiminė liga, atsiranda tiesiog lėtinis uždegimas, ar tai būtų šlaplėje, bet vėliau persimeta į sėklides, moterims į gimdą, į makštį, į kiaušides ir viso to turime pasekmes, bet koks gleivinėse esantis lėtinis uždegimas, jisai skatina tų audinių kietėjimą, fibrozę, randėjimą ir dėl to prastėja tų kanalų pralaidumas ir dėl to vystosi nevaisingumas iš esmės ilgainiui. Gali žinoma būti ir įvairių sudėtingesnių komplikacijų, kaip labai ten ūmus, labai stiprus uždegimas kažkokio tai lytinio organo, bet na, tai yra na, ganėtinai trumpalaikės pasekmės, o čia didesnė, tai būtent visuomenės nevaisingumo didėjimui mes prisidedame laiku negydydami ir nediagnozuodami šių infekcijų.
Tai žiūrėkit, žmogaus papilomos virusas, kas čia per infekcija, nes apie jį tikrai ne per seniausiai mes visi sužinojom, kas čia per siaubas baubas pas mus yra.
Žmogaus papilomos virusas iš tikrųjų turi labai daug skirtingų savo potipių, berods apie 200 yra suskaičiuojama. Nuo žmogaus papilomos viruso jau Lietuvoje yra skiepijami visi vaikai, tiek berniukai, tiek mergaitės. Geriausia, kad žmogus gautų vakciną dar neturėję savo lytinių santykių. Tai yra virusas, kuris gali gyventi daugybę metų nesukeldamas mūsų organuose, nesukeldamas jokio pasireiškimo, bet skaudžios pasiekmes jo yra gimdos kaklelio vėžys, apie ką jau būdavo kalbama garsiai, bet ne tik tai, tai yra ir vyrams lygiai taip pat varpos vėžys, abiem lytim išangės vėžys irgi gali po daugelio metų išsivystyti, o su kuo mes dažniausiai susidurėme, tai yra anogenitalinės kondilomas, tai yra tokios kaip karpos atsirandančios lytiniuose organuose, kurias irgi sukelia šis virusas. Deja, bet žmogaus papilomos viruso susirgimai nėra privalomai registruojami ir jų mes turime gerokai daugiau negu turime chlamidiozės ar sifilio ar gonorėjas. Tai būtent čia svarbi žinutė yra žmonėms ta, kad net jeigu jau nebe vaikas jūs esate ir jau turite lytinius santykius, protinga būtų pasiskiepyti, nors tai nėra viena iš pigiausių vakcinų, reikalingos 3 dozės, bet na, verta, nes tai yra investicija jūsų sveikatą ir jūsų ateitį. Nebent, nežinau, esate garantuoti, kad visą savo likusį gyvenimą ir turėsite savo dabartinį partnerį ir jo nebekeisite.
Tad sakykite, o žmogus papilomos virusas irgi lytiškai plintanti tik tai liga, ar ne, jo kažkaip kitaip to viruso negali gauti?
Ne tik. Žmogaus papilomos virusas gali į visokį pasireiškimą turėti priklausomai nuo viruso tipo. Jisai gali sukelti ir banalias karpas, kurios atsiranda vaikams ant pėdų, ant rankų ar kažkur, bet tai yra tiesiog žemo onkogeniškumo tipai, kurie na, tokio rimtesnio pavojaus nesukelia ir vakcina neapsaugo nuo to. Vakcina apsaugo nuo didelės aukštos rizikos tipų, kurie įrodyta, kad gali skatinti piktybinio proceso vystymąsi.
Jeigu tau nustato žmogus papilomos virusą, ar skiepytis jau per vėlų, jeigu nebuvai skiepijasis, ar dar vis dėlto galima skiepytis ir tikėtis?
Vis dėlto galima, nes tai, jeigu nustato, tai nustatomas yra ir konkretus tipas. Tai vakcina yra 9-valentė, tai skiepiama yra nuo 9 šio viruso tipų. Ar tas skiepas padės panaikinti tai, ką jūs jau dabar turite, čia turbūt didelis klaustukas, turbūt, kad ne, bet mus apsaugos nuo užsikrėtimo kitais viruso potipiais tam, kad sumažinti vėliau riziką gyvenimą.
Ir jūs matot, kad šitas susirgimas yra augantis ar stabiliai išliekantis?
Sakyčiau, stabiliai daug, lygiai taip pat kaip lytinių organų pūslelinė, kurių irgi turime stabilų pacientų skaičių. Ką mes Santaros klinikose augimą, ką matome, tai tikrai mes turime maždaug trečdalių išaugusius per šiuos metus sifilio atvejus, gonorėjos atvejus ir chlamidijos šiek tiek didesnius skaičius, bet vis dėlto dar nėra praėję visi metai, tai negalim taip konkrečiai pasakyti. Lygiai taip pat ir visuomenės sveikatos centras, bet nežinau, ar aš net ir praėjusius metus mes jau turime tokią oficialią viešą ataskaitą, nes na, tai yra truputį vėluojantis duomenys.
Mhm. Tad žinau, kad jūs skubate ir mums laiko lieka vis trumpiau, bet dar keli klausimai apie švietimą. Jūs sakėte, kad jo trūksta. Kaip jūs manot, kodėl trūksta švietimo? Kodėl mes neįveiklinam efektyviausios prevencijos, kaip jūs ir minėjot, švietimo? Kur čia problema šaknys slypi?
Pasižiūrėkime dabar, kas vyksta politikų debatuose. Visi vis prikiša, kaip koks lytinis švietimas, kas dabar jį įtraukta ir kodėl čia jo reikia, čia nereikia kažkokios demagogijos ar ideologijos platinti ir panašiai. Lytinis švietimas yra ne apie tai. Lytinis švietimas ir yra būtent apie lytinius santykius. Nesvarbu, kas su kuo ką daro, svarbu žinoti, kaip saugiai elgtis. Tai gaila, kad tai tampa kažkokiu politiniu įrankiu, nors tai visiškai niekaip su tuo neturėtų būti susiję. Kitas dalykas, tėvai patys kai kurie gėdijasi vaikam sakyti ir turėtume suprasti, kad turbūt ne, aš negaliu sakyti, aš ne pedagogas esu ir aš negaliu sakyti, nuo kokio amžiaus vaikui yra tinkama, bet jeigu mes per žinias pamatome, kad ten 12 ar 13 metų mergaitė jau yra pastojusi, mes ir patys darėme studentų apklausas, tai na, nuo 14-15 metų kai kurių paauglių gyvenimas lytinis prasideda. Tai realiai turbūt 12 metų būtų ta vėliausia riba, kada jau reikia pradėti kalbėti vaikui apie tai. Ir nustoti, čia vėlgi turbūt ir sovietinių liekanų kažkokių yra, nes turbūt ir tėvų tas toks mentalitetas kai kurių yra, kad čia nelestina tema. Mokytojų galbūt irgi, sakykime, vyresnės kartos taip pat nenoras per daug tai akcentuoti ir čia labai daug, daug faktorių ir iš tikrųjų aš nežinau, ar yra kažkokia viena teisinga formulė, kaip teisingai reikėtų vaikams apie tai iškomunikuoti.
Bet faktas tas, kad apie tai reikėtų kalbėti ir bent jau pasiruošti, ypač tėvams ir pedagogams, jeigu išgirstų kažką klausimą, o tėvams tai ypač artėjant brandos amžiui, tai jau...
Galbūt tai turėtų būti kažkokios tai, na... svetainės interneto, nežinau, kažkokia tai platforma, kur vaikas gali nuėjęs ramiai pasiskaityti, nes vėlgi prieš visą klasę klausantis, tai vaikai, kažin kaip jie girdi šitą informaciją.
Ir pabaigai, dažniausiai pasitaikantis mitai jūsų praktikoje, galbūt labiausiai nustebinė jūs, jeigu mes kalbam būtent apie seksualinę sveikatą.
Tai dažnai girdime, kad oi, aš čia neturėjau su niekuo lytinių santykių, bet kažkaip vat, pas pacientą yra gonorėja. Tai ar kad mitas, kad per oralinius santykius negalima užsikrėsti venerinėmis ligomis, galima sėkmingai beveik visomis, rizika šiek tiek mažesnė, bet jinai vis tiek išlieka. Ar ten, kad prisiliečiau prie kažko, ar ten durų rankenos ar klozeto dangčio, tai tokie dalykai neįvyksta. Tos infekcijos aplinkoje ganėtinai greitai žūva. Bet bučiuojantis visgi taip pat yra įmanoma užsikrėsti kai kuriomis infekcijomis. Tai konkrečiai, jeigu tai būtų vat, herpes infekcija, sifilis pradinėse stadijose, iš esmės, jeigu bet kur, tai skaitant ir burnoje, yra kažkokia mažytė žaizdelė ar įplyšimas, tai tikimybė gauti yra.
Tai reikia labai pasiruošti visam tam, tiesa, ir žinoti, kaip...
Šaltų protų žiūrėti, o ne vien emocijomis tame momente vadovautis, kad labas malonu susipažinti, gal laikime kažką nuveikti, tai ne taip turėtų vykti gyvenime.
Labai noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytėms primint, kad kalbinome Santaros klinikų gydytoją dermatovenerologą Tadą Raudonį, laidą vedžiu aš Lina Luneckienės ir toliau likite su Žinių radiju gražių ir sveikų Jums dienų.